oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. april. Emisija je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju predstavit ćemo dva manje poznata regionalna pisca, čiji su novi romani objavljeni u Srbiji. Zapravo, slovenački autor Vanja Pegan se i prvi put prevodi na srpski. Njegov roman se zove Svetionik. Nedavno ga je objavila izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada. A naš gost takođe je zagrebački prozaista i dramaturg Ivan Vidak. U fokusu će biti njegov novi roman Radio Siga. On je izvorno objavljen u Sandorfu pre dve godine, prošle godine i kod nas u izdanju književne radionice Rašić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman Svetionik savremenog slovenačkog pisca Vanje Pegana, koji se pojavio nedavno u izdanju Novosadskog Prometeja, a u prevodu Danijele Čendo Miljanov. Vanja Pegan je sa nama putem Skype-a. Gospodine Pegana, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama i lep pozdrav svim slušateljima Radio Beograda.
Pa evo, pošto prvi put razgovaramo, da vas malo predstavimo slušalcima. Vi ste rođeni 1967. godine u Kopru i očigledno da ste ostali vezani za slovenačko primorje, što se vidi u ovom romanu, ali vaša karijera je pomalo atipična za pisca, jer ste vi s jedne strane završili komparativnu književnost u Ljubljani, ali ste se bavili i podučavanjem klasičnoj gitari, imate i karijeru autora scenske muzike za više pozorišnih predstava u Sloveniji, a opet i u književnosti počeli ste kao autor knjiga za decu, onda ste objavili nekoliko knjiga kratkih priča, nekoliko romana, a evo na kraju poslednje godine bavili ste se i bavite se i poezijom. Kako vidite svoj pređeni put kao pisac, dakle od literature za decu do poezije, i šta za vas znači svaka od ovih književnih vrsta?
Mogu reći da su to u stvari dva puta po kojima sam ja hodao istovremeno. Moj otac i moja majka su učitelji. Otac je učio muziku, a mama je učila u osnovnoj školi. Ja sam bio celog života u stvari opkružen sa knjigama, sa nekim pričama, otac sa muzikom, i otac me i podučavao kao malog dečka. Počeli smo sa onom malom flauticom, pa da bi pošlo onda dalje. I tako da ja to ljubav prema muziki i prema riječi, prema literaturi, ja sam to već dobio položeno u mene kad sam se rodio. A onda su se stvari malo okrenule. Još sada imam to kao neku presečnu nožicu između muzike i literature. To sam u biti moj prostor, moj radni prostor. Pa imao sam, kad sam bio mali, nekoliko bendova i takve stari, sad na stare godine i opet nešto radimo. A u bitu sam ja počeo sa poezijom, jer kad sam bio još u gimnaziji, imali smo neke one kroškove, ja sam bio tamo, sam objavljivao neke poezije, ovake gimnazijalske. Pa onda sam se bacio u studij te stvari, onda dok se mi nije rodila prva kći, do tada nisam pisao. I kad se rodila Angelca, počeo sam pisati. Ja sam napisao jednu, dve, tri otroške priče baš za nju. I tako je to onda krenulo. 10 godina nisam ništa napisao, tek 10 godina sam radio muziku. Puno muzike sam radio za teatar. I onda kad je to krenulo, sam počeo pisati. I onda sad mi se vraća poezija, ne znam, kao nešto što ja uvijek imam u sebi, što ja nosim i što treba da iz sebe to dam. Tako da nemam ja nekakav odnos specifičan prema nekome žanru ili ono što mi omogućava da ja plovim, da moj duh ide. Taj medij mi je onda, kako bi rekao, priručan. Kako sam rekao, nemam ja nekav prioritet. Mene navdahnje ono u čime ja mogu da interpretiram to što želim.
Kad smo kod muzike, zanimljivo, dakle, rekli smo čime ste se bavili, ali u ovom romanu Svetionik, recimo, glavni lik Ivan, odnosno Ivek, kako ga zovu prijatelji, on je vežbao gitaru. U jednom trenutku je slušao i mladiće kako sviraju na molu. Ranije, dok njegova supruga svira klavir, pominje se i truba Ivanovog oca koju on održava. I sad bih naveo jednu rečenicu koja oslikava njegov odnos prema muzici i gitari. Citat: gitara mu je postala plovilo, sredstvo koje mu je omogućavalo da savlada razdaljine i sigurnije putovanje po uzburkanim godinama. Kako vi vidite te motive muzike, sviranja i zašto se oni javljaju u ovom romanu Svetionik?
Znate, motivi muzike i sviranja uopšte pojavljivaju se svugdje u mojim literarnim radovima. Isto kao i neki junaci, neki protagonisti isto se sele iz teksta, iz romana u roman, iz kratke priče u roman i tako. Uglavnom, možda bi mogao na te stvari odgovoriti ovako. Vidite, moja žena u mom životu svira klavir. Možda sam kroz to što sam sad rekao pojasnio puno stvari. Svetionik je roman koji sam napisao jer sam imao duboku nuždu da ga napišem. Taj roman je zaključni roman jednog ciklusa više ili manje povezanih literarnih radova u kojima, kako sam rekao, protagonisti putuju iz jednog dela u drugog. Najviše sam se bojao da roman Svetionik kao zadnji roman neće stojati sasvim sam. Znate, tu ja mislim da je neophodno da govorimo i o tom romanu u slikama. Ja sam to napisao na sam početak romana, da je to roman u slikama, jer sama geneza literarnog dela toga, ne govorim sada o tehniki, ne govorim o stilu, ja govorim o tome što je bilo ono što je mene povuklo da sam se ja lotio tog zapisa, tog romana. Ja kao mali dečak, ja sam imao jednu jako, jako interesantnu, ne znam da bi mogu reći san, nego to je bilo više manje neki osjećaj. Mene su uvijek svetioniki podsjećavali na srce. Ja živim uz more. Kod nas uz more u godinama mog djetinjstva nije bilo puno svetla. Bilo je svetla, ali ono kad sezona završi, nema više tih hotela, sve to je sve u tami. A svetionik na kraju uvijek je on to svoju luč bacao. Išao sam puno, dosta puta to gledat na veče i sam opazivao tu luč, to svetlo. Mm. Onda taj utrip, meni se to počelo činiti kao da to je biće ljudskog srca. Ali nije bilo samo to razlog, nego bio i veliki razlog da je baš jako blizu tog svetionika živjela i moja baka. I ja sam tamo provodio puno vremena. I kao dečak, ja sam puno stvari osmatrivao. Stalno sam stvari osmatrivao i uvijek sam te slike, mogu ih zvati slike, sam ih u sebe davao, ne znam, sam ih nekako memorizirao, a ne samo sliko, i osjećaj, sve te stvari skupa, da bi poslije, 7-8 godina nazad, počeo te slike da podoživljavam kao odrasao čovjek. I onda te slike su počeli da mi pričaju, kao neki laboratorij nekog vremena, ne? Kao da ja, dečak, pričam samome sebi uz neki časovni luk. I onda sam vidio da te slike govore puno više toga nego sam ja zamišljao da govore. I onda sam se pravio da napravim taj roman baš iz tog stališća. Kao da dođe taj pisac u mesto i onda to želi napisati roman o Svetioniku. Ali šta se desi? Desi se nešto naročito čudno, nešto neobičajno. Svetionik počne da živi u tom pisanju. I onda taj pisac koji na početku romana bude neki autor koji je sve zna, sve kako se to kaže, koji piše sa pozicije sveznalaca, polako drsi u zgodbu, u priču koju generira Svetionik. Ne generira više on. Na kraju se desi da se opet se pisac nekako uz te svoje prijatelje i uz te ta takmičenja vrati iz te priče, ali ostaje taj Adam unutra, koji je, recimo, alter ego, ali taj Adam postoji i u drugim mojim knjigama. I taj Adam onda živi te slike, ih transmitira napred. Ja sam htio napraviti u bitvu neku časovnu zanku, nešto, neki perpetu mobile u tom Svetioniku. Nešto što će živit i bez pisca njegovoga.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vanjom Peganom povodom njegovog romana Svetionik.
My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin. It's poisoning, but I'm giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm mighty naive to believe, and I know it. And I take the blame on a shame that they named it after me. Mademoiselle.
Odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Naš sagovornik je savremeni slovenački pisac srednje generacije Vanja Pegan, čiji je roman Svetionik nedavno objavljen i kod nas u izdanju Novosadskog Prometeja, a u prevodu na srpski Danijele Čende Miljanov. Vi ste, gospodine Pegan, sad pomenuli i simbol svetionika i način na koji je nastao roman, dakle njegovu genealogiju. Ću malo pomenuti i njegovu strukturu. Zapravo mi tu možemo prepoznamo dva plana, odnosno dve pripovedne linije. U jednoj, dakle, pratimo Ivana, glavnog junaka, koji, kao što ste rekli, se vraća u svoj rodni grad Piran, onda piše o svetioniku, uzeo je sobu u hotelu gde boravi dve nedelje, koristi neku arhivsku građu, istražuje istorijat tog svetionika na Punti u Piranu. Sa druge strane, on se seća i svog detinjstva i odrastanja u tom gradu, sreće neke svoje bivše drugove, seća se i načina koji je upoznao svoju suprugu Irenu, a na kraju prisustvujemo tome kako on sa svojim drugovima učestvuje u jednom takmičenju u veslanju, odnosno veslanju ribarskim čamcima o takozvanim batanama. Zašto ste se opredelili za takvu dvoplansku strukturu i to stalno kretanje po vremenu i sadašnjost i prošlost glavnog junaka?
Kad je uspostavljen svetionik u tom romanesknom tekstu, onda taj svetionik nema više potrebe po pisatelju, po piscu. Pisac može da odide, da napusti to. Jako jedan veliki del njega ostaje na svetioniku i on onda živi taj život dalje, vrati se doma, vrati se do svoje Rene. I te batane, to su tipični ribarski čamci, jako mali, to je čamac velik od 3 do 5 metara. Kad su tri ljudi gore, ono je već pun. I onda su to, tradicionalno su se nekad vršile te male regatice, pa ta takmičenja i tako. Mm-hmm. I onda je to, nekako sam skozi sve to sam vratio pisca u njegov normalan život. A drugo, ta svetionik, to je vertikala, časovna vertikala. Ja sam puno razmišljao o tome kako bi mogao da taj svetionik živi uz sve što je on bio i što on je. Neka linearna priča nekako mi nije mogla, nisam, nekako mi nije došla. I onda sam više manje niti ne tako intencionalno, nego pošto sam pisao te stvari, ti likovi su se počeli da se malo mešaju i da komuniciraju između sebe. Onda sam to doživio kao neki akord. Znate, u muziki imamo mi liniju i onda imamo akorde. I sad taj akord, kad više tona, više nota skupa zvuči, dodaje neki novi zvučnu sliku. To z romanesknu sliku ja sam bogatio na takav način, na primjer, da su se susreli na svetioniku stari svetioničar iz Austro-Ugarske, signor Domenico, sa ovim mojim ljudima koji su bili na svetioniku, pa sa nekim ljudima iz 50-ih godina. Ali tu moram da kažem jedna stvar što je možda i bitna, jer više nego su stvari pisane u nekakvom pseudo-surrealističnom načinu, više su historički istinitne. Znači, sve ono što se događa u nekom vremenu koji ne postoji i sve one osobe koje nastupaju u tom laboratoriju, to su sve historijske osobe. Naprimjer, ili historijska dejstva. William Hume bio je istinitno jedan brod što su potopili i sve stvari o kojem tamo pišu, one su stvari, historični podaci koje sam ja ukomponovao u taj vertikalni akord. Znači, što više je tekst izgleda nekako sansko ili neuhvatljiv, više ima realističnih historijskih podataka.
Meni je zanimljivo dok sam čitao da shvatim da vaš roman Svetionik zapravo nema pravi zaplet i da vrlo često je radnja sastavljena od sećanja glavnog junaka, od toga što je doživeo, ali od njegovih zamišljanja nekadašnjih poznanika, pa i eto bivšeg čuvara svetionika, kako je nekad živeo, pa se tu sreću i njegovi snovi, ponekad košmarni, a pratimo i taj pisac alter ego, odnosno njegov književni lik Adama, koji se sreće u njegovim knjigama. I meni je zanimljivo, evo sad bih i citirao odnos, dakle, glavnog lika prema tekstu, a to možemo shvatiti kao vaš odnos prema romanu. Citat: zastao je i usresredio se na dešavanja, ali ne onako kako to čini lovac na čeki. Njegov cilj nije bio hitac, nije to bilo mešanje u događaje. Želeo je da vidi stvari, da ih prenese u sebe, da bude tiha priča događaja. Pa eto, zašto ta distanca prema događajima i ovo mešanje i sećanja i zamišljanja i snova?
Da, ne znam ako ću moći, ja to jaš baš dobro odgovoriti. Ja mogu vam nešto ispričati apropo. Vidite, ja kad sam bio mali, to je moja privatna stvar, moja privatna, to se stvarno je dio moje storije. Ja kad sam bio mali, išao sam više puta u tu crkvu Marija Zdravlja, koja je baš do svetionika na Ponti u Piranu. I tamo unutra je bio jedna slika, jer mornari kad su se vratili s mora, ako su se im je desilo neko teško more, ne znam šta, brodolom, oni su te votivne slike stavljali u crkvu u zahvalu Bogu što ih je spasio. Ja nisam imao nikakve veze s Bogom tada i te stvari, ali imao sam veze sa imaginacijom, sa maštom. I onda sam ja kao mali hodao u to crkvu baš zbog tih slika. Bile su slikale, naslikane jako neveštačko. Bile su to neki amaterski radovi, ali bila je jedna koja je prikazivala jedan brodolom, jako naivno nacrtana, ali mene je ona slika toliko nagovorila da sam ja bio u mogućnosti, tamo sam sedio i zru nju, gledao, kao da me je očarala, začarala, ne znam. I šta se onda desilo? Desilo se nešto što isto puno priča o tom mom pisanju. Godine, možda kad sam, da, već sam pravio muzike, to je moglo biti tamo oko 95. 96. Ja sam išao poslije nekoliko godina opet u tu crkvu sedi i ja nisam više te slike votivne pronašao tamo. Nije više je bilo. Ali tada sam ugotovio nešto drugo, što sam i u roman implementirao. Ja sam tada ugotovio, zaključio, baš interesantno, da ona slika, onaj brodolom što je bio tamo, ako bi umjesto one slike napravili u zidu crkve luknju i u to luknju stavili okno, vidjelo bi se baš milje onog brodoloma. I tada sam ja počeo razmišljati o tej optiki, o tim optikama, kako mi stvari doživljavamo, kako nas začaraju na neki način, a onda kad smo odrastli, možda kad smo u neki drugi življenjskom času, vremenu, kako doživljamo, kad menjamo zorni kot.
Tačka gledišta.
Da, kad menjaš ti zorni kot, vidiš stvari drugčije. Opet te napeljuje na nek novi pogled.
Da kažemo i to da je vaš roman predstavljen krajem prošlog mjeseca u Novom Sadu, gdje je i objavljen. Evo, pomenuli ste Kortasara više puta i još neke druge autore. Koliko vi pratite savremenu slovenačku i regionalnu scenu, da li postoje neke autorki i autori koji su vam bliski i po tome kako pišu i kakvo razumevanje književnosti imaju?
Ako govorimo o slovenačkoj književnosti, tu je za me jako snažan Ciril Kosmač, što je provodio Steinbecka. Sad imam dva pisca i Steinbecka volim, njegove kraće radove, Tortilla Flat, Canary Row i te stvari. To je sve ono što ja mislim, za mladog čovjeka nužno da se čita. U slovenskoj toj našoj sceni Marko Sosić med mlađima, koji je nažalost umro, Gregor Strniša kao, ja mislim, najbolji slovenački pesnik sodobni i Dane Zajc. A onda, ne znam, u gimnaziji čitao sam ja, vjerujem kao svi mi, Heseja i te stvari. Onda sam malo Steinbecka, Dostojevskoga, tada se pojavio Milan Kundera, tada smo svi čitali Kunderu i tako dalje. Onda kasnije zaljubio sam se fatalno u Čehova, zaljubio sam se u nešto sasvim drugačno, što je Bukovski, a možda i Carver. Carver mi je možda i bliži nego Bukovski. Onda Saramago. Sad u zadnje vrijeme, mislim da baš prije korone, otkrio sam Andreja Makina. Isto on iz Rusije, taj baš iz Sibirije Makin. I isto išao u Pariz kao nekad Kundera 30 godina pred njim. I isto piše na francuskom, isto ta velika ruska duša i te stvari. Isto. To znate, to ja volim ja puno. Mm. A kar se tiče tog našeg prostora bivše Jugoslavije, ne znam, ja volim puno Bonavio od Velikića Dragana. Ja mislim da on piše na neki način koji je meni bliski, jako bliski. Ti gospodini Pavičić, Tomić, Jergović, ta scena koja je meni geografsko bližija, jer ja idem više puta, se vozim ili u Koprivnici ili na reku i kupujem tamo neke stvari, ne? Ali više manje srpske književnosti tu u originalu ne može se dobiti. kad sam bio ja u Beogradu, isto sam bio onaj najveći knjižar i tamo kod vas. Kupio sam celog Bukovskog jer je bio onaj vaš odloman. Ali isto tako, gledao sam ka šta ima od slovenskih pisca i nisam nešto puno i primetio. Ali šta hoću sad da kažem, jer mi je to dobro ishodišće, da sam jako, jako, jako počašćen i dobar mi je taj osjećaj kad su me zvali iz Prometeja 3-4 godine nazad i se interesirali ako li bi mogli nešto mojih stvari prevesti u srpski jezik. Meni se to činio kao jedan jako veliki kompliment. Kad sam bio sad u Novom Sadu, stvarno bilo je lepo.
Gospodine Pegan, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, jako, jako mi je bilo drago.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, bio je savremeni slovenački pisac Vanja Pegan, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Svetionik, koji je nedavno objavljen i u Srbiji u izdanju Novosadskog Prometeja, a u prevodu Danijele Čendo Miljanov.
Konac nam je predanak kanab, debeo i drug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Koliko košta čekić stari, šapko, novac i pečat, ima daj mi sve za banki pet. Bespotrebne smešne stvari proći će kroz mozak mali, u kanti sam ih našao, ti sad vidi šta ćeš s tim. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i dug. Prazni ljutnja oblači svoj frak. Naša prijateljstva nestaju za čas. I dečije igre, smešne stvari, ko je velik ako mali. Jao pa jao, jao pa jao. Čekić koji je čelik misli, ko je bolji nek bolje smisli. Kroz isti prozor gledamo u različitu stvar. Su prazne ljutnja, oblači svoj frak. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i dug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Pa gde je izlaz i rešenje, ma koga briga za probleme, za problem tvoj, za problem moj. Sasvim malo svetla treba da iz tame dođu stvari, stvari koje nikad nisi video do sad. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i dug. Prodavcu nije bitno da si gospodin ili drug. Oko nas sve siva lica, prešarena lica, stvari, a među nama mir i rat. Gde god da okreneš glavu, luda glava je u pravu, pamet je na odmoru, dugo neće biti tu. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i dug.
Eko. Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče bubolenja Radoslava Grajića. Gara visokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograde 2 predstavit ćemo roman zagrebačkog proznog pisca i dramaturga Ivana Vidaka. Taj roman se zove Radio Siga, Sandorf iz Zagreba ga je objavio 2020. ali se on pojavio i u izdanju u Srbiji, u izdanju knjižene radionice Rašić prošle godine. Ivan Vidak je sa nama putem Skype-a. Ivane, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Saša, pozdrav, hvala tebi što si me pozvao.
Evo, Radio Siga je tvoja druga prozna knjiga, posle knjige priča Ugljik na suncu. Mi smo i o ovoj knjizi razgovarali u baš ovoj emisiji, proverio sam krajem 2016. godine, mada se knjiga pojavila 2015. Pa evo, možda da krenemo od nečega što je zajedničko ovim knjigama. Zajednički je milje, odnosno mesto radnje, to je Bačka ili zapadno-bački okrug, kako se još kaže, odnosno to su seoske sredine u okolini Sombora, s tom razlikom što je sad Radio Siga istorijski roman, smešten u doba neposredno pre, za vreme Drugog svetskog rata i posle njega, dok je knjiga priča bila smeštena u našu savremenost. I sad još jednu zajedničku tačku bih naveo, pomenuću je samo uopšteno, a to je da u obe knjige se zaplet, odnosno sadržaj narracije vezuje za nešto neobično, bizarno, možda na granici nadnaravnog ili nadprirodnog. Eto, da te malo šaljivo pitam, zašto i dalje Bačka u mom srcu kad je u pitanju literarna imaginacija i ovaj narativni interes za atipične likove i neobične pripovesti?
Pa Bačka vjerojatno zbog toga što, mislim, nema nekakvih misterija, zato što sam ja od tamo, pa onda me to nekako vuče. Ja sam otišao vrlo naprasno krajem 99. i nisam prvi godina gotovo ni dolazio, sad idem. Ali nekako je to kao da mi je podijelilo život na dva dijela, znači tih prvih 18 godina tamo i onda sve ostalo. I kao da imam dva života, kao da je ovaj prvi nekako završio za okruženje, pa se onda s njime može manipulirati, razmišljati o njemu, analizirati, a opet i dalje ne znam što sam sebi da kažem. I nekako je nepresušno vrelo nekakav poticaj. A interesantan je kraj mnogim pogledima. Mogao bih odgovoriti prgavo zašto ne, pa negdje se mora radnja događati, pa zašto ne i tamo. Ja uvijek pazim da to ne bude nekakva zavičajna proza i stvarno mi nije to ni interes, niti cilj. Iako me često u takve nekakve ljudi odmahnu, a kao to je nešto, kao čim vide o kojoj temi se radi, pogotovo ovdje u Hrvatskoj, jer to nije unutar hrvatskih granica, pa je onda samim tim to nešto mora biti sigurno zavičajno. Mene takve stvari stvarno neke zavičajne proze ne zanimaju, naprosto mi je to nekakva platforma za rad. I u tom smislu mi je vrlo, vrlo interesantno, poticajno i mislim da ću još tim podnebljem se baviti. Ne toliko možda iz neke istorijske perspektive, ovo je sad bila zgodna prilika, pa je u ovoj knjizi o kojoj danas razgovaramo, dakle o romanu Radio Siga, toga ima nešto više, ali u prošloj knjizi ta istorijska komponenta nije bila osobito važna, a ako budem zaista i napisao ovu neku knjigu o kojoj sada razmišljam za sljedeću, neće biti ni u sljedećoj. Tako da je ovo sad je u igru prilika, ovaj roman je nekako bio podatan da se tako nešto uključi u njega, ali nije ni to na posljedku njegov osnovni fokus.
Upravo atipičan lik je glavni lik zapravo tvog romana Radio Siga, on se zove Kalman Gubica, on je predstavljen kao seoska sirotinja, siroče, otac, dakle, mađarski socijalista, emigrant koji će završiti u Americi, majka će nestati u jednom trenutku, tako da će još dok je dečak, on praktično biti na raspolaganju samog sela koji će se o njemu starati, postaje kasnije seoski dobošar, partizanski prvoborac, a na kraju i, eto, moj kolega, po znacima navoda radio voditelj, odnosno čitač vesti kada se posle Drugog svjetskog rata selo elektrifikuje i preko razglasa, dakle, čitaju vesti iz sveta, dakle, kada više ne bude potrebe za dobošarem. Ja ću kasnije pomenuti zbog čega je on sve atipičan. Zašto baš ovakav lik, odnosno to dobošaranje, to jest javno čitanje vesti, ti je bilo zanimljivo da to bude profesija tvog glavnog lika?
To je bio jedan proces, nastanak tog lika je bio jedan dosta dug proces, neplanirano, zato što sam ja originalno planirao, imao želju napisati roman o nevidljivom čovjeku, još jedan, ali primijetio sam da se sve priče o nevidljivim, nevidljivim ljudima, o nevidljivom čovjeku, od ono Wellsove klasične pa do ovoga, do nekih ono stripovskih izdanja, filmskih pogotovo, se uglavnom oslanjaju na tu komponentu materijalnu. Dakle, čovjek je nevidljiv, pa onda on, zato što ga ne vide, može onda nekakve spačke raditi ili ukrasti ovo, ili se izmigoljiti odavde, ili prisluškivati nekog i tako to. A mene je zanimala posve druga ovoga krajnost, zanimalo me nešto što bi se moglo sažeti u rečenicu da sam nevidljiv, bio bi sasvim drugačija osoba. Odnosno, zanimalo me kako bi nepostojanje tijela utjecalo na svijest osobe. Ali nisam nikako mogao naći odgovarajući pristup tome da ne bude banalan. Nisam znao kako da to izvedem i dugo sam nešto kružio oko toga i transformirao tu priču dok nisam u stvari našao ovaj modus, dakle da mi nije glavni lik nevidljiv, nego da on čuje glas, recimo neke nevidljive osobe, da to tako kažem. A pogotovo je tu bila važna ta odluka, dakle, da mi ne čujemo šta taj glas šta govori, jer to mi je isto bilo, nisam mogao naći nekakav način, nekakav modus da mi čujemo taj glas i da znamo šta govori, a da ne bude banalno. I onda tom transformacijom sam došao do tog lika i do ovakve konstelacije stvari.
Podrobnije malo da objasnimo o čemu se ovdje radi. Dakle, u jednom trenutku Kalman doživi, da kažemo, prirodnu nesreću, dakle, pogađa ga munja i nakon toga on čuje taj glas koji mu se obraća na mađarskom i on sve vreme do kraja romana, pošto će mu se nekoliko navrata javljati, misli da mu se to obraća njegov otac, koji je naravno bio Mađar, socijalista, dakle rekli smo emigrant u Americi, i sad kako se njemu obraća taj glas, naravno mi to posredno saznajemo, s jedne strane mu otkriva ono što sam Kalman ne može nikako da zna, recimo da je lokalni župnik Matiš za vreme Drugog svjetskog rata povezan sa partizanima, saradnik partizanskog pokreta, ali mu daje i instrukcije šta da radi. On se njima povinuje na početku, kasnije se raspravlja sa tim glasom da bi ih na kraju i odbacio. Zašto ova intervencija spolja, da tako kažem, možda i odozgo u životu ovog lika, kako je zapravo razumjeti? Možemo je razumjeti i psihoanalitički ili psihopatološki, ali po analogiji sa nekim verskim ili psihoanalitičkim učenjem, gdje zapravo imamo odnos oca i sina, s jedne strane sina koji se bori u životu, traži pomoć, i oca koji je odsutan, ali je prilično i nametljiv u svojim, eto, javljanjima preko glasa.
Da, dobro si to ovoga postavio. Pa ja ne bih interpretirao ljudima šta točno jest taj glas. To ostavljam svakome da zaključi, jer sam čuo već raznih ovoga mogućih čitanja koja meni nisu bila ni na kraju pameti, a vrlo su interesantna. Namjerno sam ostavio stvar, ne samo nju, nego i mnoge druge elemente u romanu, tako da se klackaju je li ovo ili ono. Činilo mi se da je to malo ukusnije s obzirom na tematiku. Tako da, taj glas, on zna neke stvari koje Palma ne bi mogao nikad znati. I u principu postoji i ta komponenta ovoga otac-sin, naravno. Pogotovo je tu interesantno to što taj odnos počinje tako da je glas stvarno zna mnoge stvari, međutim onda kasnije se to transformira da ga navodi na potpuno glupe odluke i neke životne i tako. Onda u nekom drugom segmentu, odnosno u nekoj drugoj perspektivi, promatrajući možda ovu liniju elektriciteta, informacije, glasa i dominacije glasa u električnom dobu, to je već moguća nekakva interpretacija posve druga, ali onda i ova treća koju si, dakle, nekakva eventualno čak i božanska, koju ja nisam imao nužno na pameti, ali mogla bi se interpretirati. I zbog toga, ovo što sam ti govorio, da mi se činilo puno konstruktivnijim ne otkriti što taj točno glas govori, nego eventualno posredno preko Kalmara da se to shvati onoliko koliko je važno, baš zato da ne otkrijemo u čemu je stvar.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivanom Vidakom povodom njegovog romana Radio Siga. Stiff club, it's my nature, custom love is the nomenclature, turn down mass confusion, hit the road.
but just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say it will.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, a naš sagovornik je zagrebački dramaturg i prozni pisac Ivan Vidak, a mi razgovaramo povodom njegovog romana Radio Siga. Ja bih sad još malo vratio na Drugi svjetski rat, na taj lokalni milje u Sigi. Kad pročitamo Radio Siga i to mesto seosko, pitamo se naravno da li to realno ili izmišljeno, a sa druge strane i brojni dokumenti koje ti koristiš, odnosno citati koje navodiš, pitamo se i o njihovoj dokumentarnoj zasnovanosti, evo počeo od izjave starog župnika Paje Kujundžića o tome da je lokalno stanovništvo često spravljalo, citat, lik od sna, odnosno čaj od maka, bilo da bi uspavalo, bilo da bi umirilo svoju decu. A onda kasnije u romanu navodiš i podatke o događajima za vreme okupacije Bačke, kojem su tokom Drugog svjetskog rata upravljali mađarski fašisti, odnosno podatke o ratnim operacijama tokom oslobođenja, u kojem je naravno učestvovala i Sovjetska crvena armija, a tu su naravno i vesti koje Kalman dobošari, odnosno saopštava svojim sugrađanima. Koliko je prilikom pisanja ovog romana, koliko si zapravo koristio arhive, koje si izvore koristio, odnosno proučavao, da li su izjave i dokumenti koje navodiš u romanu autentični i u kojoj meri?
Da, autentični su. Sve to što si naveo je autentično, onoliko koliko su autentični izvori koje sam koristio, odnosno koliko su istiniti. A stvarani su, odnosno te knjige koje sam koristio, još neki izvori. Nema razloga da se smatraju lažnima, eventualno bi se možda moglo raditi o nekim greškama, nekim možda ne posve točnim informacijama i tako dalje, ali ovaj citat Kujundžića koji navodiš, njega sam pronašao u jednom izvoru, on je stvaran Matija Matiša Zvekanović je stvarno osoba koja je stvarno bila povezana i ključni čovjek pokreta otpora u tom kraju. A da, model za tu Sigu je selo Bački Monoštor u kojem sam ja odrastao. Stvarno je istina da je on tamo bio glavna osoba, glavna veza. I ovaj odlazak u Suboticu, to je isto sve iz dokumenta, to se sve stvarno dogodilo. Taj Matiša Zvekanović, on je i zaista on neposredno nakon kraja rata, on odlazi kao župnik iz tog mjesta i ne znam puno o njemu, znam samo da je kasnije zaista poslao prvi subotički biskup. U Subotici nije bilo biskupa, da radi, on je bio prvi. Tako da je bio ovoga interesantan neki čovjek, samo primjećujem da ga se danas vrlo malo spominje, možda baš zbog toga što se ne uklapa u narativ. Čini mi se da se danas u kontekstu neke reanimacije nekog kulturnog milja Hrvata u Vojvodini više ističu ljudi, pogotovo iz klera, koji su se bavili nekim kulturnim radom, ali na liniji službenog narativa, dakle koji su u fokusu imali više nacionalno. A ljudi kao Zvekanović su pomalo i zaboravljeni. Dakle, osim toga, i onda ova priča o AFŽ-u koje pozivaju ljude da se nađu ispred crkve pa idu zajedno na misu. Mislim, to je sve istina. To je nekako bila nekakva čudna, neobična ovoga situacija. Ali možda to kad se postave stvari nije tako jako čudno, možda je egzotično u odnosu na nekakve službene narative, ali ovoga treba uzeti u obzir, dakle, da to nije bila ista situacija kao na nekim drugim mjestima u bivšoj Jugoslaviji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Pogotovo recimo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, mađarska je okupacija bila u pitanju, pa onda nije bilo tih nacionalnih trvenja između južnoslavenskih naroda, nego su valjda bili svi fokusirani na borbu sa Mađarima, pa je tako onda je to i značajnije. U stvari ja ne znam za ostatak klera kako su figurirali u tom dobu, ali ja znam ove podatke za Zvekanovića. A i sve ostale stvari, dakle, ove vezane uz Batinsku bitku, recimo oba moja djeda su bili partizani i obojica su učesnici bitke. Tako da sam bio i u tom muzeju, nedavno se on obnovio, mislim da su Rusi to financirali. Samo to mjesto sa hrvatske strane Dunava je onaj veliki spomenik, takozvana Julka, kako je u mom kraju zovu, i ima nekakav mali spomen dom kao nekakva mala kućica, a sa ove vojvođanske strane ima baš muzej jedan, koji je, čini mi se, od 90-ih tamo negdje bio zatvoren i sad se to obnovilo i ponovo radi bioskop. Bio sam tamo baš negdje kad se to pripremalo, još se nije otvorilo, ali moglo se, zvanično, ali moglo se ući, još su neki radovi trali, pa sam tamo porazgovarao i sa nekim kustosima. Oni su me zamolili da im dostavim podatke svojih djedova kako bi mogli to uvrstiti. Bili su tako ljubazni pa su mi poslali neke linkove na neke intervjue s nekim ljudima koji su bili učesnici bitke, a koji su bili dovoljno, ne znam, su li danas živi, ali u svakom slučaju bili su dovoljno živi da ih se snimi nekom digitalnom tehnologijom, pa su danas ipak i na YouTube-u. Tako da čitao taj korpus tih informacija koji se tiče tog povijesnog historijskog dijela je istinit ukoliko su moji izvori bili istiniti. A što znači da su moguće nekakve manje devijacije u istinitosti, ali načinno je to.
Sad kad govorimo o žanrovskom profilu tvog romana, meni je to zanimljivo da vidim kako on od početka do kraja doživljava višestruku transformaciju, jer počinje kao kombinacija nečega što je hronika i biografija, hronika mesta, biografija tog atipičnog dobušara, počeo od njegovog rođenja, pa onda baštini tradiciju seoskog realizma, potom prerastao jedan narativ koji je srodan prozi o narodno-slobodiločkoj borbi, dakle neka vrsta partizanske proze, a onda postaje jedan ostvareni ljubavni siže, jer Kalman upravo tokom bitke koju sad pomenuo kod Batine upoznaje lepu rusku bolničarku Mariju Ivanovnu. On biva ranjen, ona ostaje bez noge, ali se zaljubljuju jedno u drugo, dobijaju dozvolu jedne i druge armije da se venčaju, što i oni urade. Međutim, ovaj uslovno happy end će biti pokvaren time što, jer se Kalmanu ponovo javlja glas i on inicira da njegovu suprugu praktično proteraju u Sovjetski savez kao nekakvu lažnu pristalicu Informbiroa, pošto se to dešava u to doba i on završava zapravo kao usamljeni čudak. Zašto ove transformacije u tekstu, ovih žanrovskih struktura, kako ti vidiš glavnu žanrovsku potku romana? I ja sam primetio i povremeno ironiju koja se javlja u naraciji, koliko ti je i ona bila važna.
Vidiš, ja nisam uopće razmišljao previše o tim žanrovima u smislu da sam planirao disciplinirati sebe da izvedem neki žanr dosljedno. Više sam se fokusirao na to da bio sam svjestan da će to biti roman lika, tako da kažem. Bilo mi je važno da nekako slikovito rečeno da na njemu bude reflektor i da pratimo njega i vidimo tek onoliko malo oko njega koliko taj reflektor osvjetljava. Naravno uz povremene ekskurzije, objašnjavanje i opisivanje tog ratnog konteksta koje sam svjesno izveo, ali osim toga uglavnom je on u fokusu i onda druge stvari, ako si primijetio, ostale likovi su vrlo rudimentarno ovoga razvijeni. Što se tiče neke discipline i fokusa, važno mi je bilo da zadržim ritam, da zadržim taj dosta brz, čini mi se, ritam i da ovoga budem fokusiran na lik, da ga pratim. I to je bio neki osnovan fokus. Tako da nisam se opterećivao ovim žanrovskim značajkama, što ne znači da ovo što ti kažeš ne stoji, pa apsolutno da je to onda jednak. Očigledno je ispao nekakav amalgam više žanrova, međutim nisam time opterećivao. Te žanrovi sami po sebi iziskuju nekakvu disciplinu, odnosno oni ti olakšavaju zato što imaju nekakva već spremna rješenja za tebe, žanr kao takav, ali s druge strane te iscrpljuju jer traže određenu disciplinu, a ja ne volim takve, nije mi to bilo interesantno. Važno mi je bila komponenta, naravno to nije, nema puno te ironije, ima je ovoga nešto, pokušaj humora recimo. Neki ljudi su doživjeli to kao dosta duhovit roman, neki nisu. Iako je moja namjera bila da ja sam sijao povremeno humora u to koliko se može i trudio sam da nema tu nekakve prevelike pompoznosti, nego da, ovo što ti kažeš, da sve nekako, da se može i ironijski promatrati, nema nekakvih tu velikih svetinja, ono, čak ni glavni lik nije nešto osobito. Da, bilo mi je dosta važna ta komponenta ironije, ali čak ne toliko ironije kao takve, nego više možda humora, što bi možda bio malo širi pojam za te ovoga komponente unutra.
Da, meni je duhovit i s druge strane do kraja nerazjašnjen taj usputni motiv kada Kalmana, pored toga što mu se javlja glas, što je centralna stvar, kada ga povremeno napadaju neke žene u mraku, čiji on samo obrise vidi, koje žele da ga erotski iskoriste i u tome ponekad i uspevaju, koje sve kao da imaju isto telo, isti oblik, malo su onako robusne, korpulentnije. Dakle, u tome se spaja i nešto što mi je duhovito, a u isto vrijeme potencijalno i fantastično.
Pa dobro, taj motiv je povezan sa tom linijom, dakle, tog drugog fenomena koje, znači, jedan fenomen nakon udara munje je taj što čuje taj glas svog oca, a drugi fenomen je taj da dobiva određene seksualne moći, odnosno, prilikom snošaja, on izbacuje očito nekakvu vrstu električnog pražnjenja, koje onda djeluje na žene vrlo stimulativno i to se jako brzo proširi i naprosto neke žene se odluče same poslužiti, jer je on tako sav nekakav, kako si ga opisao, pomalo ovoga čovjek sa ruba. Ne djeluje kao neko ko bi im se možda puno opirao, doživljava kao slabog. Smatraju da je tako nešto i moguće, mislim, zašto ne?
Ivane, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala tebi, Sašan.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je zagrebački prozaista i dramaturg Ivan Vidak, a mi smo razgovarali povodom njegovog romana Radio Siga, najprije izdanje u Sandorfu, a onda prošle godine i u Srbiji u izdanju Knjižne radionice Rašić.
Be cautious.
Why would I betray you?
We all have our secrets.
You committed.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanja za 13. april. Danas ste mogli da čujete slovenačkog autora Vanju Pegana, autora romana Svetionik, i Ivana Vidaka, zagrebačkog autora romana Radio Siga. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.